mie să cadă, de Suzy Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Era vara anului 1941. De două luni bune, Hitler invadase Uniunea Sovietică. Peste 3 milioane de soldați germani, desfășurați pe 3 fronturi, înaintau paralel prin Ucraina cu destinația Moscova. Marșurile erau epuizante. Mulți cădeau sau rămâneau în urma unității, riscând să fie prinși și împușcați de partizani. Franz Hazel, încorporat fără voia lui Dumnezeu, într-un batalion de geniști, decis fiind să rămână credincios lui Dumnezeu, păzind porunca 4-a a zilei de odihnă și porunca 6-a, cea de a nu ucide, mergea pe același drum prin credință. După o zi istovitoare prin zăpușala verii, au ajuns cu toții într-un sat ucrainean. Capitolul 6. În Ucraina. Continuare. Ajunși în sat, înfometați, nemții nu găsiră altceva de făcut decât să jumulească păsările țăranilor și să le gătească pe grătare la focurile nopții. Hazel! Îi strigară ei pe Franz. Nu vii și tu? Nu, prieten, nu pot mânca hrana pe care ați furat-o de la oamenii înfometați. Păi bine, domnule sfânt, tu nu știai că nu există astfel de principii în vreme de război? Trebuie să iei tot ce se poate lua și să te bucuri de timpul în care mai ești încă în viață. Ăsta-i motoul. Și mai mult decât atât, chiar și Seelenfröhlich a luat câteva gâște ca să mănânce. Dacă el poate mânca, de ce n-am putea și noi? Franz ridică din umeri. Nu mă interesează ce a făcut domnul locotenent. Tot furat se numește. Și tot ceva rău este. Ce ați fi făcut dacă situația era invers și soldații ruși ar fi furat de la copiii voștri hrana? Unul dintre soldați scuipă enervat. Auzi, bă, genul ăsta de discuții mă irită. Ești atât de prost. Știi foarte bine că Germania nu va fi niciodată invadată. Vorbești de parcă n-ai fi conștient de asta. Dacă nu te potolești cu ideile tale subversive, am să-ți trag o mamă de bătaie de n-ai să te mai ții pe picioare. Fără să mai spună vreun cuvânt, Franz se întoarse la biroul lui. 2 zile mai târziu, veni ordinul de la general ca toate percheziționările de case să fie oprite, iar cei care vor fi prinși că au furat aveau să fie transferați la batalionul disciplinar, unde urmau să aibă parte de disciplinări pe măsură. În felul acesta se termină și cu hoția. Franz nu se putu abține să nu facă o remarcă legată de acest lucru. Aici erați. Nu vă spusesem eu despre asta? Câteva săptămâni mai târziu, după acest incident, Franz fu din nou promovat, de data asta la gradul de caporal. De asemenea, fusese numit contabil și responsabil financiar al companiei 699 ai pionierilor. Acum avea sarcina să țină evidența contabilă a întregii sale companii. La fiecare 10 zile le dădea soldaților plata pe care o meritau. Și pentru că ei făceau parte din frontul de est, trebuiau să lupte în zona de recuperare de teritoriu. Asta presupunea o plată suplimentară, cu câte un dolar în plus pentru fiecare zi. Aparent, nivelul lor de plată nu era prea ridicat, ținând cont de pericolul zilnic la care se expuneau. Franz comanda hrana, hainele și alte bunuri necesare companiei ce tocmai urmea să sosească din Germania. Atunci când nu se aflau în marș, Franz deschidea un mic magazin de unde soldații puteau cumpăra săpun, lame de ras și alte bunuri necesare. Superiorii lui nu își băteau capul să-l întrebe despre profitul pe care îl înregistra. Știau că puteau avea încredere în el 100%. În mod constant, compania avansa spre răsărit. Uneori treceau pe lângă tancuri abandonate de către ruși. Într-o zi, trecură pe lângă 2300 de prizonieri ruși, păziți doar de 12 soldați nemți. Aceștia mărșăluiau spre un lagăr de concentrare german. În zilele în care ploua, soldații ajungeau să fie udați până la piele. Oh, când aveau loc ruperi de nori, șoselele erau imposibil pentru circulație, iar pionierii trebuiau să se oprească o zi sau două din marș. Franz folosea această ocazie ca să-și scoată hârtiile și să le atârne pe sub streașina unei case ca să se usuce. Într-o zi de vineri, veni la Franz sergentul Erich Neuhaus. Franz, mâine aș vrea să scrii raportul de 10 zile ca să-l pot trimite la cartierul general. Am înțeles, domnule, salută ferm Franz. Ei, nu m-a mai salutat în felul acesta Hazel. Doar nu sunt ofițer superior. Nu sunt decât sergent. Am înțeles, domnule sergent. În orice caz aș vrea să vă anunț că toate hârtiile sunt ude. Ei, și? Dacă le voi pune în mașina de scris, se vor face ferfeniță. Ah, zise sergentul. Și atunci, când crezi că se vor usca? Duminică, domnule. Ei, bine, fă-le atunci. Mai trecu o săptămână și veni o altă zi de vineri. Hazel, mâine trebuie să faci situația financiară pe luna aceasta. Bine, domnule sergent, numai că există o problemă. Ce problemă? Sâmbătă seara voi mai avea ceva clienți la magazin și cum numai duminică este prima zi din lună, va trebui să includ și sumele de sâmbătă seara. Ai dreptate, Hazel. Mai bine, fă-le duminică. Fără să dea aparența unui nesubordonat, Franz reușea întotdeauna să-i convingă că era mai bine să-și facă treaba duminică. În zilele de sâmbătă mai veneau la el unii dintre colegi. Hei, Franz, ai putea să-mi vinzi un săpun? Nu știu dacă a mai rămas vreunul. Ultima dată nu am mai comandat săpun, dar dacă ai răbdare până diseară, am să fac tot ce pot ca să-ți găsesc unul. Of, bineînțeles, am uitat, azi e sâmbăta ta. Soldații se obișnuiseră de mult cu faptul că Franz nu lucra sâmbăta și că nu putea trata în niciun fel cu ei în această ocazie. În august, ploile deveniră din ce în ce mai frecvente, transformând partea aceea de țară într-o imensă mlaștină. Oricum, nemții nu puteau fi ținuți pe loc. Mergeau cu încăpățânare înainte. Când camioanele lor se împotmoleau în noroi până la bara de protecție, soldații le împingeau până reușeau să le scoată de acolo. Într-un târziu, ploaia se înteția atât de tare, încât soldații intrau cu totul în amol și înaintau doar câteva sute de metri în câteva ore. Ne-am împotmolit rău, așa că va trebui să ne oprim, spuneau ofițerii clătinând din cap. Cu toată încăpățânarea germanilor, nu se puteau lupta cu forțele naturii. Când ieși soarele, pionierilor le mai trebuiră 2 zile ca să se usuce și să-și usuce și echipamentul. Pe parcursul următoarei ploi torențiale, soldații rămăseseră în corturi. Deși nu știau acest lucru atunci, toată confruntarea din zona de est a frontului fusese oprită din cauza ploilor. Puternicul Wehrmacht german fusese imobilizat, dacă nu de către inamic, de nămol. Pionerii ajunseseră la Cercasii, pe malul vestic al râului Nipru. Aici, unde râul avea o lățime de 5 kilometri, pionerii fuseseră cei însărcinați să construiască un pod mobil. Erau însoțiți de alte 4 batalioane, 6.000 de oameni în total, ca să ajute pe pionieri la îndeplinirea sarcinii deosebit de grele. O parte din companie merse în biserică ca să taie copaci. 21 de soldați reușiră să pună stăpânire pe o fabrică de cherestea, 25 de soldați luară o fabrică de cuie, sârmă și îmbinări de metal. Trunchiurile de copaci fuseseră transportate la fabrica de cherestea, tăiate pe anumite dimensiuni calculate de către ingineri și apoi transportate la locul în care ceilalți soldați se ocupau de construirea podului. Germanii se grăbeau să țină piept atacului Armatei Roșii și înaintau mai încet. De multe ori linia frontului înainta câte puțin, pentru ca apoi să se retragă. Escadrilele rusești de avioane planau mereu pe deasupra trupelor germane, bombardându-le, iar tunurile antiaeriene ale nemților le doborau la pământ. Apoi, în timp ce rămășițele acestor avioane zăceau pe câmpuri fumegând, faimoasele aruncătoare de bombe Stuka veneau pe urma lor și distrugeau ultima manifestare a rezistenței. Dar germanii n-avură timp prea mult de relaxare, căci rușii se relansară într-un atac cu tancuri, după care Wehrmachtul înconjură armata rusă și o înfrânse cu aruncătoare de bombe și explozive. Dar cu cât confruntarea continua, cu atât pierderile se înregistrau de ambele părți. Într-o sâmbătă, pionierii fuseseră înconjurați de ruși. Locotenentul Gutschalk, cel care avea pică pe Hazel, mobiliză trupa.
Hazel, tu și Weber, mergeți în lăptăria părăsită și apărați flancul din sud, strigă el.
Uf, a sosit momentul, se gândi Franz. Înghiți în sec și încercă să vorbească. Locotenente, azi e sâmbătă și nu pot lua parte la luptă.
Ce ai spus, Hazel?
Nu pot lua parte la luptă, domnule locotenent. Îmi pare rău. Gutschalk rămase ca trăsnit.
Soldat! Suntem în război? Luptăm acum pentru propriile noastre vieți?
Îmi pare rău, domnule, repetă Franz.
Hazel, refuz să execuți ordinul!
Da, domnule, spuse Franz în poziție reglementară. Fața locotenentului se aprinse într-un roșu intens.
M-am săturat de tine, urla acesta. De data aceasta vei primi ce meriți și nimeni nu te va mai putea scăpa din mâinile mele. Voi avea eu grijă de asta.
După ce rușii fuseseră respinși cu succes, locotenentul scrise o mențiune în fișa de serviciu a lui Franz și cerea ca la sfârșitul războiului Franz să fie executat pentru neascultarea ordinului unui ofițer superior. Pionierii, deși formau o unitate de lucru, erau adesea surprinși de focul luptelor. Într-o după-amiază, Franz și Karl erau de gardă, iar ceilalți soldați lucrau la fortificarea unei bariere antitank care înconjura satul. Dintr-o dată se văzu o limbă de foc și o detunătură care îi asurzi. Franz și Karl alergară la locul exploziei și găsiră pe unul dintre soldați, pe nume Heinrich Kornmacher, cu jumătate de față ciopărțită și cu mațele scoase afară. Ah, călcase pe o mină! Tot ce a putut să facă era să-i sprijine capul și să încerce să-i aline durerea, în timp ce acesta continua să strige din toate puterile. Mamă, ajută-mă! Mamă, am nevoie de tine! Unde ești, mamă? Din fericire, durerile lui se terminară în curând și le îngropară în aceeași seară. Nu erau prea multe de spus. Pierderea unui camarad aducea o grea tristețe asupra unității și asta pentru că în primăvara anului trecut, casa lui Heinrich din Germania fusese distrusă de bombardamentele englezilor. Odată cu moartea lui Heinrich, rămase în urmă o soție și 4 copii. În calitate de capelan al unității, Franz Hasel a avut însărcinarea de a o anunța pe văduvă de pierderea suferită și de a trimite acasă cele câteva lucrușoare ale lui Heinrich. Cu tristețe, Franz se gândi dacă nu cumva un altul dintre camarazii lui, într-una din zile, nu va trebui să facă același lucru de data asta în dreptul lui. Capitolul 7. Casa întunecată. Tramvaiul cu numărul 23, în care se aflau Helene, soția lui Franz Hasel, și cei 3 copii ai lui, suna din alarmă și trecea cu zgomot pe străzile Frankfurtului, căci pe deasupra lui urlau sirenele antiaeriene. O, Mutti, spuse Kurt, privește! Și arătă cu degetul un bloc de apartamente pe lângă care treceau. Unde? Întrebă mama. Ferestrele, toate geamurile ferestrelor sunt sparte. Inima lui Helene se strânse. Ei, dragule, din cauza bombelor, spuse ea cu tristețe. Atunci când au explodat, forța deflagrației a spart toate geamurile. Dar mama, spuse cea mică Lotte, crezi că și geamurile apartamentului nostru sunt sparte? Nu știu, Lotte, vom afla în curând. În cele din urmă, tramvaiul se opri scrâșnind. Înainte de a ajunge în fața blocului lor, văzură perdelele de la geamurile lor fluturând în vânt. Oh, nu, exclamă Helene și apoi continuă în gând. Apartamentul nostru e la parter și n-a fost nimeni acolo ca să-l fi păzit. Probabil că, oh, ne-au furat totul din casă. Încercând să nu gândească la ceea ce urma să vadă, mama îi luă pe copii și îi conduse până în fața blocului. Deschise ușa apartamentului și copiii intrară primii înăuntru. E plin de praf, o auzi Helene pe Lotte spunând. Cu inima bătându-i tare, Helene făcu efortul să intre. Într-adevăr, un praf gros acoperea întreaga încăpere. Privirea îi se mișca de sus în jos, de-a lungul apartamentului. Copiii, spuse Helene, din câte văd, a? Da, nu lipsește niciun lucru din casă. Uite castelul meu și soldații, spuse Kurt, băiatul cel mare. Priviți, spuse Helene, cratițele, pantalonii și fețele de masă și păpușa din cârpea lui Lotte, toate sunt aici, nimeni nu s-a atins de ele. În timp ce Kurt și Lotte alergau plin de bucurie dintr-o cameră într-alta, Helene făcu în grabă patul pentru Gerd, pentru cel mai mic băiat, și l-așeza acolo. Băiețelul mai avea încă febră, apoi îl chemă pe Kurt și pe Lotte și îngenunchiară împreună. O, tatăl nostru, îți mulțumim pentru grija pe care ai avut-o față de noi și față de lucrușoarele noastre. Kurt și Lotte se ocupară apoi de despachetarea bagajelor și de aranjarea lucrurilor la locul lor. În acest timp, Helene merse în boxa de la subsol și veni cu bucăți mari de carton. Cu ele acoperi ferestrele care nu mai aveau geamuri.
E cam întuneric aici, se plânse Lotte.
Da, drăguțo, cel puțin în felul acesta nu va mai bate vântul în casă. Va trebui să stăm așa până când voi reuși să fac rost de geamuri pentru ferestre. Acum, copii, spuse ea grav, Am avut o călătorie destul de lungă și de anevoioasă și cred că suntem destul de obosiți, așa că hai la culcare. După câteva zile, se însănătoși și Gerd și revenire cu toții la vechiul stil de viață, cu o singură excepție terifiantă. Copiii începură să meargă la școală în loc de vacanță, iar Helene se ocupa de treburile gospodăriei. Numai că în fiecare seară, Frankfurtul era bombardat. În fiecare zi se rugau ca Dumnezeu să aibă grijă de el și să-i păstreze în viață. Gerd, care acum avea deja 7 ani, nu își făcea niciodată probleme pentru astfel de lucruri. Bombele nu ne vor putea atinge, spuse el într-o zi plin de încredere. De unde știi tu? Îl întrebase Kurt, cel mai mare. Știu, pentru că noi suntem în paza lui Dumnezeu. Apoi fu bombardat un oraș din apropiere, Darmstadt. Într-o singură noapte, mii de oameni fuseseră uciși. Dar încrederea lui Gerd în Dumnezeu era de neclintit. Era convins că membrii credincioși din acel oraș fuseseră salvați. În sabat se simțiră tare fericiți să-și revadă vechii prieteni, verișorii Anelize și Herbert. Sora lui Franz, pe nume Annie, o îmbrățișă cu afecțiune pe Helene. După serviciul divin, mătușica Annie îi invită la masa de prânz. Ați auzit ultimele vești? Îi întrebă ea cu seriozitate. Care vești? Aproape toți adventiștii din Darmstadt au fost uciși. Cam 80 de oameni. Helene aruncă o privire spre Gerd. Fața lui copilărească se albi dintr-o dată, iar privirea îi se fixă undeva înainte, fără a vedea însă. Pentru Gerd, care nu era decât un copil, vestea aceasta fu groaznică. Toată după amiaza, în timp ce Kurt și Lotte se jucau fericiți cu verișorii lor, iar Helene și Annie își povesteau una alteia ultimele întâmplări, Gerd stătea tăcut într-un colț, încercând să găsească o logică pentru cele întâmplate în Darmstadt. În seara aceea, în timpul rugăciunii, nu-și mai putu reține sentimentele acumulate. Mami! Da, Gerd! Mami! Și abia putea vorbi, fiecare cuvânt smulgându-se cu greu de pe buzele tremurânde. Toată Biblia nu este decât o mare minciună! Și tu acum, Gerd? Da, Dumnezeu n-are deloc grijă de noi, spuse el căfâind. Nu-i pasă deloc de ce se întâmplă cu noi. Am putea foarte bine să nu ne mai rugăm deloc. Gerd, ascultă-mă! Helene începu să vorbească cu o voce gravă. Astăzi ar fi trebuit să înveți o lecție foarte importantă. Durerea și dezastrele pot veni asupra oricărui om, bun sau rău, nu contează. Cel mai important lucru este să-ți dai seama că Dumnezeu ne iubește, indiferent de ce se întâmplă cu noi. Cât timp suntem copiii Lui, nu mai contează dacă suntem în viață sau murim, pentru că la sfârșitul istoriei, toți cei drepți vor învia și vor trăi împreună cu El în cerul. Toți cei trei încercară să-și însușească lecția pe care mama lor le-o dădea.